Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas priprema Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bogostojedinović. U današnjem Zlatnom preseku vajar i pedagog Zdravko Joksimović daće svoje viđenje umetnika koji procesi su obeležili kontekst stvaralaštva prve dve decenije ovog veka, inače sasvim netrasiranih po pitanju šireg pregleda u stručnoj javnosti, da ne govorimo o širokoj javnosti. A emisiju ćemo započeti predstavljanjem šest priča za čitanje i gledanje Dejana Atanackovića, koje je izložio u galeriji Haos. Dejan Atanacković je završio studije slikarstva na Firentinskoj akademiji lepih umetnosti 1996. godine, da bi se u kontinuitetu bavio svojim vizualnim stvaralaštvom do danas. Od početka 2000-ih on se bavi i pedagoškim radom. Njegova praksa umetnika vezana je pre svega za Beograd, a deo njegove prakse koji se odnosi na pedagoški rad vezan je za Firencu i Sijenu. Njegov ulazak na velika vrata u domen stvaralaštva u Srbiji, iako je sve vreme bio aktivan, bilo je prošlogodišnje ovenčanje Ninovom nagrodom za roman prvenac pod nazivom Luzitanija. Nova izložba Dejana Atanackovića otvorena je sinoć u galeriji Haos i nosi indikativan naziv Šest priča o zaustavljenom vremenu. O autorovom preplitanju pisanja priča i vizualizacije on sam kaže:
ja sam od uvek u stvari želeo da se kroz pisanje vratim vizualnom radu, kao što sam kroz vizualni rad uvek pokušavao da se što više približim pisanju, i nekako se sad to i kroz ovu izložbu dodatno uobličilo. Iako sam od uvek imao radove koji su i radio na tome da se tekst i slike poveže, ovo je možda jedan korak napred za mene. Ovo je u suštini, bi se moglo smatrati i kao jedan rad, jer je kao celina zamišljen kao šest stranica knjige, da tako kažem, odnosno šest priča, s tim što su u pitanju, naravno, vrlo raznovrsni mediji koji podrazumevaju materijale koji su i vrlo efemerni, od plastičnih životinja do plastelina, ali pritom i nekih drugih klasičnih medija kao što je fotografija, akril na platnu i tako dalje. Celine su nastale kao jedno vraćanje unazad, kao pogled unazad ka tome odakle su zapravo ti tekstovi, te priče došle. Znači, u nekom trenutku je zaista postalo čak i nebitno gledati šta je bilo pre, a šta kasnije. Nekako su se i kroz pisanje i kroz kasnije uobličavanje te zbirke priče koja je objavljena prošle godine na jesen, radovi dodatno obličavali, jer neki od njih su već postojali, neki od njih su bili povod da se priča nastane. Znači, prvo je bio rad, pa onda je bila priča. Neki od njih su prosto podstakli rad ili su podstakli priču. Znači, gotovo da su u nekim slučajevima, ja više i ne sećam šta je bilo pre, a šta je bilo posle. No, povodi su naravno brojni, ali kroz pripremu ove izložbe, ali isto tako i kroz rad na zbirci priče, imajući u vidu naravno i prethodno iskustvo pisanja Luzitanije, došao sam do zaključka da tu postoje neke dominantne teme. Jedna od tih tema je svakako ta prethodno pomenuta tema nestajanja, i zaista bi i ta reč mogla da bude deo naslova, ali smo odabrali da naslov bude Šest priča o zaustavljenom vremenu, jer se opet i na moje neko iznenađenje, prolazeći kroz sadržaje, postavilo da tu ima dosta ličnosti i dosta situacija gde zaista dolazi do bukvalnog zaustavljanja vremena, od jednog antropologa koji istražuje ljudsku prirodu, koji je najpre saradnik Cezara Lombroza i koji onda u nekom trenutku odbacuje njegovu ideju o determinisanosti ljudske prirode kroz određene fizičke karakteristike i zapravo počinje da koristi fotografiju kao antropološki instrument i da zamrzavanjem tog fotografskog trenutka izdvaja ono što je zapravo ljudska priroda, ono što bi bila po njegovom mišljenju u to vreme 19. veka, kada su mnoge nauke još uvek nekako isprepletane, ne postoji još uvek ta psihologija kao jedna izdvojena nauka koja zaista gleda unutra. Antropolog je u tom trenutku neko ko započinje da se bavi pitanjima ljudske prirode, ljudskih osobina. Naravno da je kroz njegov rad istekao čitav niz sa našeg stanovišta krajnje nasilnih postupaka, marginalizacija kao jedno stanje stvari koje se u krajnjoj liniji ne mora ni ticati isključivo marginalizovanih grupa, već negde ukazuje na mogućnost marginalizacije kao jednog stanja društva. Znači, počevši od toga da smo mi kao građani koji ne možemo da uključujemo čitavom nizu problema sopstvenog rada, već samim tim marginalizovani i kao politička bića i kao građani, te samim tim uviđamo da smo uvek na korak od te marginalizacije koja se naravno mnogo jasnije vidi u nizu nekih paradigmatskih primera, kao što je psihijatrijski pacijent, kao što je beskućnik, kao što je zatvorenik, kao što su razni slučajevi kojima su se u krajnjoj liniji i sociolozi i naučnici raznih disciplina bavili i izučavali pojam marginalizacije kao takav. Međutim, ta se marginalizacija zaista može uočiti u današnjem Beogradu, u današnjim Beograđanima, u ljudima koji pokušavaju da na neki način se suoče sa onime što predstavlja njihovo pravo na grad. Eto, to je jedna od tema koja mene izrazito interesuje, pa i kada sam se bavio temom alternativnih vodiča i projektom Drugi pogled, to je zapravo bio jedan pokušaj da se kroz vizuru marginalizovanih grupa ukaže na to kakve su mogućnosti posmatranja grada i na koje sve načine marginalizovana osoba zapravo samo primer toga kako je svako od nas potencijalno marginalizovan. I mislim da se to danas itekako može videti u vremenu, posebno ovih nekoliko godina poslednjih u kojima živim. Rušenje grada, betoniranje grada, stvaranje tih nekakvih ledina koje ostavljaju tu jednu pustoš idejnu, intelektualnu, urbanu.
Znači, govorite o veoma angažovanim političkim gestovima kao individue u društvu. To je ovo što ovako u razgovoru posredujete. Međutim, u nekom, recimo sad gledajući izložbu, u nekom poetičkom smislu vi se koristite pojmovima koji, pa sad ne znam da li oni označavaju ili markiraju ili nagoveštavaju u stvari jedno stanje rasipanja. Znači, koristite pojmove čak i vrlo bukvalno kao reči nestajanje, zaboravljanje, zaustavljanje. Znači, to oni svi označavaju nekako rasipanje, rastakanje u stvari ne znam čega, bića, pojma, postojanja, građanina i tako dalje. Sve to sve funkcioniše u jednom vizualno veoma prijemčivom obliku, prosto je vizualno pristupačan. Kako vi uspostavljate u stvari celu tu lepezu između, uslovno rečeno, ako su to nekakve, ja im se gledam kako možda dva polaritete, između homo politikusa i homo poetikusa?
Ja mislim da je zaista jako teško biti homo poetikus, a ne biti homo politikus i obrnuto. Negde se to zaista prepliče i verujem da čovek koji živi u određenom vremenu, koji se trude da bude svestan svoga vremena, s jedne strane mora da bude političko biće, a ako ima eto, neke eventualne kapacitete za poetičnost, onda taj svoj politički stav pretače u jedan poetičan stav, odnosno u jedan izraz koji može da bude vizualni, književni ili već kakav, ili kombinacija jednog i drugog. Nikada ne bih razdvojio umetnost od politike. Ne mislim da je umetnost nešto što bi imalo smisla da postoji ukoliko ne bi imala jedan vrlo konkretan, čak i ako nije direktan, i eksplicitan, ali svakako politički stav. Politički stav je prosto odnos prema društvu, odnos prema vremenu u kojem živimo. Sve ostalo je dekor, sve ostalo je kič, sve ostalo je jedno ulepšavanje nečega što, ako zahteva da bude ulepšavano, u osnovi ružno, groteskno, monstruozno. Tako da umetnost koja nije svesna te monstruoznosti i te groteske koja nas, nažalost, i tekako okružuje, to onda nije umetnost, to onda nešto drugo. To je onda novogodišnja rasveta u oktobru i to su onda te neke estetike, to su fontane koje pevaju, to su šta već, ne mogu da se setim svih primera. Ali eto, to su neki izrazi koji se po mom mišljenju prosto ne mogu približiti. Znači, umetnost koja je lišena politike je prosto nešto drugo.
No, budi se da je, da sam kažem pojam, pa sam se onda, ne, ipak ću reći praksa, možda ipak pojam, a možda i jedno i drugo, usamljenost je prisutna u vašem radu. Koliko je to bitan fenomen, recimo?
Pa, usamljenost jeste jedna tema koja se provlači kroz mnoge radove. Evo, u ovom radu, ja mislim da gotovo da nema ličnosti koja se spominje, koja ne nosi u sebi jednu duboku, duboku usamljenost na razne neke načine. Koliko se ja u tome negde vidim, to je opet jedna stvar koja je, ja mislim, nesporna, jer čovjek je uvek na neki način usamljen, jel? I kada živi okružen stotinama ljudi i kada je zaista sam, ta se usamljenost na neke različite načine može manifestovati i ona je opet jedan odnos prema društvu i ona je opet jedno stanje svesti koje nije uvek tako ni loše. Ja to ne bih doživeo kao nekakav usud i nešto što je samo po sebi negativno. Čovjek ponekad i mora da bude sam da bi se suočio sa nizom nekih problema. Naravno da neke okolnosti mog života podrazumevaju jednu vrstu usamljenosti koja se prosto tiče činjenice tog konstantnog kretanja, menjanja mesta, činjenice da jedan veliki broj sati koji se onda ne mogu čak ni kvantifikovati isključivo kroz sate, već kroz jedno stanje stvari, ja provodim na tom relativno usamljenom putovanju između Beograda i Firence i nazad. I to je negde postala moja kuća, to jedno, taj prostor
stanje.
Između...
Da li možemo da govorimo o liminalnom stanju, onda to je neko da. Stanje između, jel?
Pa da, može se govoriti o tom stanju između. I verujem da to pritom ne mora da bude stanje koje se tiče samo nekoga ko živi na dva određena mesta. To može da bude i stanje nekoga ko prosto živi u jednom sukobu. I taj sukob, ja verujem da je kod mnogih ljudi koji su u Beogradu negde suočeni sa političkom situacijom i tekako prisutan. I zato je ta usamljenost jedno dobro stanje, jedno stanje preispitivanja, jedna mogućnost da se čovjek suoči sa nizom problema koji zahtevaju da se bude malo sam i da se o njima stekne stav.
Kako vi vidite svoju poziciju u okviru profesionalnih krugova ovde, odnosno u Italiji, ili gde vi uopšte prepoznajete svoje mesto, možda ona nije fiksirano, mislim, ali gde vi prepoznajete svoje mesto kao stvaralac? Koji je kontekst vašeg rada koji vi prepoznajete kao intimno svoj, ne kao formalni, nego i kao intimno svoj?
To je pitanje na koje ne verujem da mogu da dam neki vrlo precizan odgovor. Ja zaista nisam deo ni jedne scene, ni jedne profesionalne, da kažem, grupacije ljudi koji se bavi nekim sličnim stvarima. Verujem da sam nekako sasvim izdvojen slučaj i to ima i svoje dobre i svoje loše strane, sigurno. Ja sam tu negde prisutan već dugo, dugo vremena u beogradskim galerijama i na drugim mestima. Svakako postoji ta jedna podela u mom radu na predavački rad, za koji je naravno daleko više vezan taj moj život u Firenci, i taj moj umetnički rad koji se opet zbog svojih tema, pre svega zbog tema, ali i zbog opet nekih ustaljenih praksi, više odvija u Beogradu ili iz Beograda kreće drugde. Znači, nekako je Beograd svakako za moj umetnički rad od uvek bio jedna baza. a za taj pedagoški rad je opet i temu vezan.
A da li vi vidite ovde, konkretno me interesuje sad, mislim, Srbija, ali nekako to je sad sve nekako centralizovano u Beogradu, pa i mi smo trenutno ovde. Da li vi prepoznate na koji način se ovdašnja stvaralačka energija artikuliše i u smislu nečega što je vama blisko, ali možda i u smislu što vama nije direktno blisko, ali prepoznate kao možda relevantno, recimo?
Pa ne znam, to možda to nije baš ni lepo reći, ali ja zaista nemam nekakav sistematičan odnos prema bilo čemu što predstavlja vizualnu scenu na ovim prostorima kada se time nisam bavio, bez obzira što sam kroz svoje radove uspostavio mnoge saradnje i institucionalne i pojedinačne i prosto imam kontakte sa ljudima više nego sa nekakvim postulatima i scenama i načinima na koje se te scene manifestuju. Prosto nemam odnos prema tome. Nikad nisam bio deo nečega što bi se moglo nazvati scenom i kroz tu činjenicu sam prosto ugradio i sopstveni rad.
Čuli ste vizualnog umetnika Dejana Atanackovića, najpoznatijeg u našoj javnosti po tome što je dobitnik prošlogodišnje Ninove nagrade za književnost. On je govorio o svojoj izložbi Šest priča o zaustavljenom vremenu, koji možete da pogledate i pročitate u Beogradskoj galeriji Haos do 17. maja.
Out of time. Out of time. mama, baš da sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Poštovani slušalci, u nastavku emisije Zlatni presek čućete razmišljanja vajara i dobitnika Politikine nagrade za 2016. godinu Zdravka Joksimovića na temu šta se dogodilo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene on sagledava iz vizure umetnika. Osim brojnih samostalnih izložbi, Zdravko Joksimović ima i veliki broj izvedenih javnih skulptura u zemlji i inostranstvu, od čega je najnoviji spomenik američkom glumcu srpskog porekla Karlu Maldanu, koji je jesenas otkriven ispred zgrade Jugoslovenske kinoteke. Inače, on je diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde od 92. godine predaje na Vajarskom odseku. Počinjemo sa pitanjem, na koji način se menjao odnos studenata prema stvaralaštvu poslednjih 20 godina? Kako studenti menjaju svoj odnos prema onome što rade na fakultetu?
Ja mislim da su institucije uvek sporije od života i u tome je ceo problem. Mislim da se mi sporije razvijamo od onoga što se nama dešava u realnom vremenu. Znači, sve te nove stvari koje su se dogodile, ta institucija ne može tako lako da prati. Mi se još uvek akamo sa Bolonjom, a već smo svesni da je ona prevaziđena i da ja nisam verovao u nju ni kada je uspostavljena, odnosno kad smo mi pokušali da je implementiramo. Mislim da u kreativnim poslovima ona, ako mogu tako da kažem, nema šta da traži. Za kreativan posao potrebna je drugačija organizacija vremena. Vi ne možete da se prilagodite tom nekom sistemu, da morate sve da strpate u 40 časova nedeljno, morate sve da prilagodite bodovima, morate da studentima izađete u susret da imaju veliki broj izbornih predmeta. Oni imaju sve više i više obaveza, a zapravo se količina vremena koje bi se moglo potrošiti na šire obrazovanje, nije se to vreme smanjilo, nego praktično ukinulo. Ali jednostavno živimo tako vreme i mi se zapravo udvaramo studentima, oni sad mogu sve, a zapravo su do te mere preopterećeni da ništa ne rade, nemoj kažem pošteno, ali da ništa ne odrade do kraja. Previše informacija stiže do njih, oni prosto ne znaju šta će sa tom količinom informacija, prosto te informacije dolaze do njih na raznorazne načine, ne traže ih oni. Znači, nisu to informacije koje su, da ne kažem, zanimljive nekom studentu, pa će onda da iskoristi ili YouTube ili bilo šta, u stvari, da pronađe to na netu, nego jednostavno to su informacije sa kojima su oni prosto bombardovani.
A kako, recimo, to od početka 2000-ih na ovam, kako se razvija taj odnos prema svetu, znači internet je sve prisutniji, a koliko je stvaralaštvo i umetnost, i konkretno kod vas je vajanje i oblikovanje, fokus koliko se pomerio sa nečega na nešto? Sad ja ne znam koje su to onda relacije koje se uspostavljaju.
Prvo se pomerio fokus u odnosu na zvanični program. Niko od njih neće očekivati da izlaže portrete na nekoj izložbi ili aktove. Prema tome, oni uče nešto, a gledaju da to što pre prevaziđu. A na vama je da ih ubedite da je to veoma blisko onome što će oni raditi danas u tru životu. Znači, da se univerzalne vrednosti kriju upravo u tome. Da će oni, ako to dobro savladaju, moći da savladaju bilo šta sa čime će se suočiti kasnije. Znači, mi ih učimo nekim osnovama. Ja sve vreme kažem ili govorim im da je skulptura artikulacija prostora. Prema tome, mi uvek koristimo izražena sredstva koja smo nasledili. Ko bi vam danas mogao nešto govoriti o površini, o boji, o liniji, o ritmu, o masi, o volumenu, a mi to i dalje koristimo. Mi se bavimo istim onim stvarima sa kojima su se bavili vajari ili arhitekte u renesansi, u Grčkoj, sve jedno. Ako se sve svede ili ako proizlazi iz neke prosto intelektualne zamisli, ako je to samo neka ideja koja traži najkraći put da se realizuje, onda smo mi negde u problemu. Nije stvar u tome kakva ti je ideja, ona je veoma važna. Ali podjednako je važno šta radite i kako to radite.
Kako vi kao umetnik pratite razvoj institucija poslednjih 20 godina? Znači, pričali smo o instituciji obrazovanja, ali na koji način vidite institucije profesionalnog sagledavanja stvaralaštva, savremenog vizualnog stvaralaštva, ili tako da kažemo?
Pa ja, postoji ULUS. Skoro da ne postoji. A to je bio, da ne kažem, zaštitno telo između slobodnih umetnika i države. Državu ne zanima ULUS. S prostog razloga što je ULUS gori, ona će lakše moći da manipuliše sa izvesnim brojem slobodnih umetnika koji su čist balast za ovu državu. Znači, samo izdatak. Mislim da urušavanje institucija je sveopšte. Nisu se urušile institucije samo u našoj oblasti. Prosto se promenila adresa kriterijuma. On sad stanuje na nekoj drugoj adresi ili uopšte ne postoji. I mi više ne možemo da odredimo ili ko je taj. Sve se nekako izmestilo. Sećam se pre 5, 6, 7 godina bila je formirana neka komisija da vidimo šta ćemo ili kako ćemo da raspoređujemo spomenike po gradu. Mi smo se sastali jednom. Taman poželimo da uredimo deo oblasti u kulturi i odmah se posle toga čitava stvar ili uruši ili jednostavno nestane. Prosto mi nemamo želju da napravimo neki sistem. Da li postoji galerijski sistem? Ne postoji. Do pre godinu, dve, nismo imali ni muzeje. Sorry. Jedan muzej je bio zatvoren 12 godina, drugi je bio zatvoren 10 godina. Je to normalno? To je nenormalno. Super je što su otvoreni, ali mi imamo u muzeju savremene zapravo pod istim krovom imamo tri muzeje. Imamo muzej savremene umetnosti, imamo muzej moderne, imamo muzej postmoderne, imamo sve to pod istim krovom. Pak je to otvoreno 65. To je tad bio muzej savremene umetnosti, ali se umetnost i tekako i transformisala i razvila. Svaka izložba koja se otvori, vi prvo morate da prođete kroz špalir dela Nadežde, Save Šumanovića. Zašto? Mislim, zašto od prizemlja, ako već se otvori neka nova izložba? Zašto ne bismo od samog starta ušli u taj film, te nove izložbe, nego prvo moramo da prođemo obavezni sastav da bismo stigli do umetničkog dojma? To je malo više posla, ja znam. Vratiti, skladištiti, izneti, organizovati, okej, ali to im je posao.
Koje institucije su onda relevantne kod nas? Koje daju vrednost umetničkim radovima? Prepoznaju vrednost u tom smislu, ne same po sebi da daju?
Koliko se novca odvaja, barem kada su zvanične i najveće i najznačajnije institucije u pitanju, koliko se novca odvaja za noviju produkciju? Muzej savremene, koliko ja znam, veoma malo otkupljuje, ili kada je grad otkupljivao, onda se to kasnije prosto prosledi muzeju. Umesto da muzej zaista, muzej naravno nije kriv, kriva je država koja premalo odvaja. Muzej bi zaista trebao da ima i zaista mnogo više novca da nadoknadi to što se ništa nije otkupljivalo godinama. Znači, muzej praktično nije 10 godina radio i on ima rupu u savremenoj produkciji. Puno toga se izdešavalo za 10 godina. Sada se zaista stvari mnogo brže smenjuju. I muzej bi morao da odgovori na to.
A koliko vi, recimo, kao umetnik prepoznajete da ovdašnja stručna javnost artikuliše tendencije koje se sada dešavaju?
Mislim da se to sve prati kampanjski, iz prostog razloga što je i ceo svet u nekom površnom fazonu. Sve je od kustosa do selektora. Znači, neko dobije prosto mandat da organizuje neku veliku izložbu, svejedno da li je u pitanju bijenale ili neka druga, peta, deseta manifestacija. Nema veze. Stvar je u tome da je to za nekog tezga, za nekog je to veliki izazov i on će taj posao da odradi, ali je to posao za jednokratnu upotrebu. Retko se ko time bavi da vidi u stvari koje su ta najznačajnije tendencije u savremenoj umetnosti danas. Ma što bi on to radio? On može da uzme neku kintu i prosto neku svoju ideju da promoviše i odabraće one umetnike koji će na najbolji način da ilustruju to što on želi nama da saopšti. Ok, s tim što smo mi dovoljno mali, da kad vidimo tako nešto, mi želimo sutra to da ponovimo i u našoj sredini. Umesto da mi isto tako imamo neku našu ideju, moramo da imamo neki sopstveni kriterij, možemo da kažemo nešto što nas trenutno tišti ili da izvedemo neki zaključak u koji zaista vredi uložiti truda. Po mom mišljenju, mi smo po tom nekom principu copy-paste već previše dugo. I čini mi se da je to izvor nekih možda nedoumica šta se u svetu dešava. U svetu se sve dešava.
Ali to možda je nedoumica i šta se ovde dešava, zapravo nesigurnost u sobstvene oči i sobstveno razmišljanje i promišljanje ovdašnjih produkcije.
Mi zaista imamo plejadu dobrih umetnika. Ali primećujem da najveći deo dobrih umetnika da ih, ne mogu da kažem nema ih nigde, ali se ređe pojavljuju. Zato što sa njima očigledno ne može da se manipuliše i oni su možda previše zahtevni i nisu baš tako laki za saradnju. Prema tome, ne možete se pojaviti kod nekog zaista umetnika koji već iza sebe ima neku reputaciju i da mu kažete, meni treba takav i takav rad. Mislim, to je skoro nemoguće. Vi ćete se obratiti nekim ili mlađim autorima ili ćete odabrati upravo ono što vam odgovara. Umetnici kod nas žive jedan paralelan život. Vi možete da radite nešto 10-20 godina, da radite neke jako dobre stvari, a da ste onako potpuno zaboravljeni. Umetnost treba da uživa u svojoj slobodi, da se ljudi izražavaju onako kako kome odgovara. I u tom pluralizmu svi ćemo dobiti. Umetnost, kultura, svi su na dobitku. Ako svi budemo ispunjavali samo nečije domaće zadatke i ako mi budemo u stvari kopirali ono što se dešava preko, mi ćemo samo biti jedna zemlja koja kopira kao što se može iskopirati neka majica ili automobil, svejedno, tako ćemo mi kopirati umetnička dela. Mislim da to bez veze. Pogotovo na duga staza je pogubno.
A šta se dešava, recimo, sad mi se nameće pitanje, šta se dešava sad sa, recimo, Venecijanskim bijenalom, sa tim nekim velikim predstavljanjima koja nominalno iziskuju u stvari jednu reprezentativnost ovdašnje produkcije, neki paviljoni su do sada, ne naš, nego inače, to drugačije tretirali, ali i dalje je to ostalo kao neko nacionalno predstavljanje. Dakle, šta se tu dešava kada, recimo, ove godine imamo predstavljanje rada umetnika koji je ovde praktično do prošlog oktobarskog salona bio mal nepa i potpuno nepoznat.
A se vi sećate Katarine Zdjelar koja je učestvovala, da li ona pre učestvovanja na Bijenalu, odnosno pre predstavljanja naše zemlje na Bijenalu, da li je ona ostavila bilo kakav trag ovde? Nije. Znači ona pre Bijenala nije postojala. Mi smo ju samo pozajmili za Bijenale. Znači, mi smo je jednokratno upotrebili. U drugim rečima, ljudi koji biraju smatraju da ovde nema dovoljno dobrih umetnika. Odnosno, šalju taj znak. Sve to što se radi, dobro, dešava se preko. Mi smo, ne znam, ovde smo verovatno umetnici B kategorije, a sve to što se, naravno, dešava s polja, u stvari vi morate da odete negde preko, da vam neko preko udari pečat, onda to što radite je dobro. Bez tog pečata nemate šta da tražite. Mislim da je to potpuno bez veze. To više govori o toj palanačkoj svesti ljudi koji biraju. To ne govori o umetnicima koji ovde nešto rade. Sve stvari ili kriterijuma, ili poverenja, ili neznanja. Možda neko neke stvari ne zna. Možda ne želi da zna, možda se bavi nekim poslićima kojih mi nismo ni svesni. Danas će uraditi nešto nekome od čega očekuje uzvratnu uslugu prekosutra. Prema tome, mi smo još uvek na tom nivou. Umetnost nije izuzeta iz takvih prosto malverzacija.
A koliko je to, recimo, se razlikuje od nečega što se realno dešava van Srbije, odnosno u zemljama koje su nama neosporno uzori, to su, ne znam, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države. Znači, koliko vi imate uvide, koliko smo mi u stvari samo pratimo tu tendenciju tim i preslikavamo to na nas, a koliko je to izraz naših kompleksa na neki način?
Pa, to jeste izraz naših kompleksa. Mislim, onih koji leče na taj način svoje komplekse. Po meni, Bore Ljovski, Bojan Bem, Rade Kundačina, su vrhunski slikari. Gde su njihove velike, obimne monografije? Gde su njihove retrospektive? Bora ima retrospektivu, ali taj katalog po meni je nedovoljno reprezentativan u odnosu na to ko je Bore Ljovski. Prema tome, mi smo krivi, niko nam nije kriv. Mi sami sebe ne poštujemo dovoljno.
Nastavljamo posle pauze.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa vajarom i profesorom Zdravkom Joksimovićem o tome kako on čita pod navodnicima, okruženje u kome stvara kao umetnik koji je formiran 80-ih godina.
Gde je pozicija institucije, odnosno kustosa ili scene kada se financije koje država izdvaja za umetnost i kulturu, pa i obrazovanje, smanjuju? Dakle, gde je prostor za eksperiment, za grešku, za probu, za radoznalost i koliki je pritisak u stvari da se sve što se desi mora da bude uspeh već u planiranju, ne u izvedbi. Uspeh po navodnicima,
da, uspeh će, naravno. Uspeh će svakako biti iz prostog razloga jer se sve proglašava uspehom. Mi živimo stvarno vreme opštih manipulacija i niko ti ne brani da samo prosto proizvodiš ili da reprodukuješ te reči koje su samo nekakav superlativ. Sve je super, sjajno, divno, lepo, krasno, fantastično, ultra, sega, mislim, mi živimo prosto to vreme. Samo reklamerstva zapravo. Kad čitate, slušate, sve je to fenomenalno. Znači sve je super. Da li je opet neko pročitao neku lošu kritiku, da li je, sve jedno, da li je u pitanju film, pozorište, beletristika, bilo šta. Ne, sve je fenomenalno. Mi živimo u fenomenalnom vremenu. Zapravo, što je vreme fenomenalnije, nama je na izvestan način sve gore.
A sa smanjivanjem financija, u stvari za institucije kulture, koliko se menja slika u odnosu na 80. i ranije, koliko vi znate iz vašeg uvida, znači kada su financije neosporno bile veće, izdvajanja za kulturu su bila veća, koliko se sada sa tim smanjivanjem financija situacija menja, na koji način se menja?
Pa menja se zato što se svi sad dovijaju kako da dođu do tih para preko projekata, preko famoznih projekata. A u famoznim projektima vi unapred morate da definišete neko značenje. To je obrnuto onako kako ja mislim šta bi umetnost trebala da bude. Značenje ne prethodi umetničkom delu. Ne mogu ja prvo da osmislim značenje, pa da onda to pretočim u nekakav projekat, pa da konkurišem sa time za neka sredstva i onda kada ja dođem, ako dođem do tih sredstava, ja onda jurim to značenje. Zato što sam se obavezao. Ja sam zapravo nekom obećao da će to da znači to i to. To sa umetnošću nema blage veze. Znači, umetnost funkcioniše bukvalno obrnuto. Način na koji se finansira danas kultura generalno, sve se svodi na nekakve projekte, da li ste vi u ovome ili u onome, da li ste konkurisali, pa onda morate da obezbedite deo sredstava, ako vi obezbedite 30%, neko će da vam da još 30%, vi onda žicate još 40%, a onda znate da ćete inače dobiti manje, pa vi sad pumpate budžet da bude on kao duplo veći, jer ako dobijete 50%, vi ćete... Mislim, to je igra bez prestanka i ja mislim da je to urušavanje generalne umetnosti. Ogromna energija se troši na te gluposti zapravo. To je postalo besmisleno. Sve manje para, a sve veća administracija. Mislim, čemu to? Ako je neko zaista dobar vrhunski umetnik, jel može onda dobije sad neku kintu na osnovu toga što je zaista dobar, što je
umet? Ali ko određuje to da li je on dobar? Danas, ovde. Ili šta?
Nema odgovora na to pitanje. To se negde u vazduhu osjeća, ali taj kriterijum ne postoji negde u nekom pravilniku. Veoma je teško to odrediti. I obično je deo tih ljudi po tim komisijama sporan. Ne kažem da su svi. Pojavljaju se ljudi koji su zaista kompetentni za određenu oblast, ali su ili su nadglasani ili su tu da barem nekoliko pravih projekata prođe. Iako su oni uspeli da proguraju neke u koje zaista veruju, oni to smatraju velikim uspehom. I to je zaista tako.
Ali u tako jednoj atmosferi koja u stvari se opcrtava kao izrazito teška, da ne kažem turobna i zapravo za stvaralaštvo više nego izazovna, stvaralaštvo ipak opstaje. Kako opstaje onda?
A zato što stvaralački duh mora da se ispolji. I to je jedini odgovor. Vi biste radili i da nema nikakvih sredstava. Prosto stvaralački duh ima tu kreativnu snagu da ponekad ni od čega nešto napravi. Ne mora sve da košta, ne mora sve da se pretvori u neku značajnu investiciju da bi se proizvelo. A opet je mnogo je lakše nešto uraditi ako zaista imate neka sredstva. Ne možete doveka da se dovijate, ali prosto smo mi navikli. Već 93. 4. 5. tad su se već značajno smanjila sredstva za kulturu i tu se negde priča zaustavila. Mi se nikad nismo oporavili što se toga tiče. Mi smo imali izložbu Srđan Bata, Dušan i ja zajedno sa Marinom Abramović i sa Ilijom Šoškićem na izložbi u Budimpešti povodom priroda u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.
Jedna, koje godine?
94. I znam da smo dobili lovu i od Mađara i od našeg ministarstva, čak čini mi se i od Soroša. I otišli smo zaista komotno. To je bila u stvari poslednja izložba tog tipa. Posle toga je sve bilo teže organizovati. Prosto svako se od tada snalazio barem narednih 20 godina kako je znao i umeo. I čini mi se da pogotovo sa početkom ovog 21. veka stvari su se zaoštrile do te mere da jako je teško opstati. Mislim da je to nemoguća misija. Jedino što ljudi ne mogu da ne rade. To je taj ključ i nažalost država sa time računa. Ona zna iako ne odvoji ni ovoliko da će se umetnost događati, zato što se umetnost se dešava u duhu, ne dešava se na ulici, ne dešava se u supermarketu. Prema tome, umetnosti će uvek biti, samo bi bilo mnogo više i mnogo bi se čitava ta stvar mogla bi se lakše i evidentirati, bilo bi mnogo više izložbi, sve bi bilo lakše u stvari da ima više novca za kulturu.
Poštovani slušaoci, ovo je bio razgovor sa vajarom i profesorom Zdravkom Joksimovićem na temu šta se dogodilo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene on sagledava iz vizure umetnika. Ovu temu nastavljamo za dve nedelje, a do tada vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2.